il-Knisja u l-Istat f'Malta fi żmien l-Ingliżi. Fader Joe Borg flimkien mal-professur Joe Pirot tal-Darboħra nsellmulkom. Jekk il-memorja servini ġew, aħna konna qed nitkellmu issa fuq il-kwistjonijiet bejn il-Knisja u l-Istat f'Malta verament fi żmien l-Ingliżi, imma darba mhux mal-Ingliżi, prinċipalment, mal-Istat Malti.
Eżatt.
Mal-gvern tal-Perit Miltov.
Nistax tgħidu l-Istat Malti, għax ma kienx jeżisti Istat Malti, imma mal-gvern Malti.
Mal-gvern Malti, biex inkunu tarażati tajjeb, grazzi tal-klarifika. U kienet il-kwistjoni tal-integration, tiġa tkellimna fuqha. U l-aħħar darba konna semmejna littra pastorali. U jien għad li forsi nerġgħu naqbdu ftit għax. Jien bqajt naħseb fuq dak li attenti, għala daf littra pastorali kien hemm fost affarijiet oħra. Li l-Ingliżi kienu għedu ma nafx jekk hux lill-partiti, lill-Knisja, lill-Gvern. Mela, illi integration mhux integration, xorta ħajatu l-flus, jiġifieri bdin, l-Arċisqof Gondi li kien kontra l-integration għax kien iħoss li l-integration hi taħsara għall-Knisja f'Malta, u jekk hi taħsara għall-Knisja f'Malta kien iħoss li hi taħsara għall-Maltin, bdi jiġi bgħid it-tapit f'ċertu sens għall-inqas minn taħt sajn il-Perit Miltov għax naħseb il-karta tal-għajnuna finanzjarja tal-Ingliżi kienet importanti u naħseb Miltov kien ħajoqgħod jidħol f'dad il-kwistjoni kollha tal-integration nħabba d-dimensjoni ekonomika mhux politika. Min tiegħek mbagħad. Illi meta qal hekk Monsignor Gonzi, l-Arċisqof, ma kienx korrett. Ma kienx qed jinterpreta l-affarijiet sew.
L-interpretazzjoni tiegħu ma kienx korretta. Kienet jgħid biex ngħid hekk nofs verità. Nofs verità.
Mala, kif? Konxja di kif?
Jiena ngħid li konxja. Sa, però ovvjament.
Mint qed tgħid li konxjament qed jgħid nofs verità.
Ma naħsibx li. Ma kienx jaf, l-implikazzjoni ta' żatt. Dak li kien ġara kien li f'Ġunju Lulju f'konferenza ta' Ġunju Lulju 1955. Fuq di sena qabel, pratikament sena qabel, 8 xhur, 10 xhur qabel. Il-gvern Ingliż kien wieħed, kien intrabat. Li jagħti massimu ta' 10 miljuni u nofs għajnuna lill-gvern Malti għal budget rikorrenti fejn tidħol l-edukazzjoni, is-social services u s-saħħa.
Ma llum kemm jistgħu tad-daħ dal-ċifri, ma dak iż-żmien kienu kbar.
10 miljuni u nofs nitkellmu fuq budget ta' 6 miljuni. Tajjeb, vuol dir mux jew 7 miljuni, vuol dir mux.
Lili għandek raġun, u għalek għedna.
Il-percentaċ huwa kbir.
Għax minn jismana l-lum b'nitata tal-lum jgħadda 2 miljoni.
Barra minn hekk kien ukoll lest li jagħti capital aid għall-iżvilupp. Waħda mir-raġunijiet kienet għax il-gvern Ingliż qabel li bil-fors l-ekonomija Maltija kellha tinbidel minn waħda dipendenti totalment.
Imma dawra magħhom mal-integration, għax dak kien il-punt mod jurgon.
Le, diġeja, di ma kinux marbuti mal-integration, dak kien separat mill-integration. Issa, u qed jgħid li mingħajr l-integration, il-gvern Ingliż, l-Arċisqof qed jgħid mingħajr l-integration, l-għajnuna Ingliża se tiġi. Tajjeb. Li mhux qed jgħid hija li dak li kellu f'moħħu il-perit Miltov bl-integration kien għajnuna ta' livell ħafna iktar għolja minn din.
Biex niġu ekwipari.
Iżgur, għax il-fatt li huwa kien jinsisti li qed jinsisti li fi żmien periodu miftiem bejn żewġ naħat ikun hemm equivalence of social standards tajjeb u li biex dan l-equivalence jintlaħaq iħallas għalih l-exchequer Ingliż. Mela l-ispiża l-Ingilterra kien se tiġi ħafna inqas. Fil-fatt iktar quddiem naraw li
kien ħadd tiġi ħafna inqas jiġifieri.
Ħafna iżjed. Allura il-qudiem naraw li n-negozjati tal-integration fallew, principalment fuq din. Għax dawn għallu kemm se jiġi kwantifikat.
Mela allura jekk qed nifhmek, qed nitkellmu fuq żewġ tipi ta' fondi. Fondi li l-Ingliżi kienu u l-Gvern Malti kien innegozja mal-Ingliżi jisu fil-kors normali tal-żmien.
Sewa.
Integration jew integration.
Għax dawn ma kienx marbuti mal-integration.
Imma mbagħad kien hemm li kienu 2 miljuni bejn.
Sewa. Plus capital u koll contribution.
Li, għaw sterlina.
Sterlina, nitkellmu.
Mita li sterlina, kien sterlina. U ħafna iżjed flus li jew kien qed jgħid l-Ingliżi jisma' biex aħna nieħdu l-integration.
X'kellu fuq il-ġib dak
il-ċek u nġibu dik il-xismu l-equivalence, għandna bżonn flus. Imma l-Ingliżi dawn ma kinux weduhom.
Mela ma weduhomx. Imma dawk kien fil-proċess tal-integration. L-idea kienet li jsir il-negozjar u skont dak il-negozjar mbagħad joħroġ il-pakkett. Jiena lekk kkritikajt il-mintuf fil-programm qabel meta li huwa se għamil referendum qabel mal-pakkett huwa magħruf li kien żballa hija.
Imma ifhimni ħa naqbeż hawnhekk ftit
ta'
Monsieur Urbanzi hawnhekk ġieli kkritikajtu minn hawn ma jimportax x'aħna nippruvu nsibu l-verità. Imma f'dal-każ l-uniku flus li kienu on the table ċerti, Monsieur Urbanzi xogħol qal sew. Kienu ħajġu.
Jekk għatlek, jekk għatlek ma tlekx li qed jikdeb, għatlek għal parti mill-verità. Però mhux il-verità kollha.
Mela, issa f'din it-tra pastorali. Għal kif imbagħad kien qal qabel jien naf.
Fl-ittra pastorali u fil-fatt.
Għal dak li mbagħad kien qal qabel il-60 l-elezzjoni tas-62 speċi mi vota għall-integration
li għamlu.
Jow kellha qal tivvutawx għall-integration.
Ma qalx hekk, la waħda qas l-oħra, però dejna qal aktar tard. Għax dara niftakru li kienu bdew jitħejjew għalkemm kienu għadhom fil-bidunet. Il-preparazzjoni.
Ma x'għala x'għal.
Se ngħidlek għall-ċentenarju Pawlin. U dana lejliet il-festa ta' San Pawl li kienet
festa kbira.
Tiġranet qabel il-referendum.
Il-referendum ta' kien sama.
Il-referendum sa' fefrar.
Ah, fefrar.
Għalhekk qed ngħidlek fiex jismu. Tiġranet qabel. L-Arċis of Gonzi mar fuq Red Fusion, il-kejbu radio ta' dak iż-żmien, tajjeb.
Li kellu il-biċċa kbira ħafna ħafna tal-Maltin.
Iva, skur.
Għax dik
il-ħin. Mhux qed kellek ħaġa oħra, inti pers li ma kellekx qatt ħan nuża l-kelma tagħhom stess diffusion ma' Malta kollha, ċerti postijiet fejn ma kienx jilħaq. Kienet il-prassi li mela jkun hemm affarijiet li jkunu ta' importanza nazzjonali, kien hemm loudspeakers kbar barra l-assa.
Ejwa, niftakarhom
dak. U dak kien jixalu il-pulizija.
Niftakarhom.
U dana ħabbar minn ta' famen minn kollha.
Biex jkun jaf niżar minnek ma'
biex ikun jaf li ikun jaf x'fih it-test ta' da' broadcast li jagħmel l-Arċis of Gonzi, ovvjament dana he kept it very close to his chest.
Dak il-live mhux rikord.
Live. U dana għallhom li meta qed jiżen kollox, meta tqisu wkoll il-fatt li qed issir pressjoni mill-Knejjes Ingliżi għal-iktar ħidma wiesa f'Malta, tajjeb, u allura qed jara iktar perikli għall-Knisja f'Malta.
Jiġifieri sorry, ħana importanti rompikaw da argument qisu ġdida,
m'għandniex żmien nitlu fiha biex xogħol. Dana kien sar attentat qawwi ħafna. Mill-Knejjes Ingliżi, speċjalment mill-Anglikani, però mhux l-Unxi. Biex il-Gvern Ingliżi jiggarantixxi li fl-integration il-mod kif tiġi interpretata l-klawżola tat-tolleranza tkun ħafna iżjed miftuħa milli kienet. Għax hawn Malta kienet tiġi interpretata li sakemm daw tħallihom jagħmlu l-funzjonijiet reliġjużi tagħhom fil-Knejjes tagħhom biss dik inti qed tuża tolleranza reliġjuża. Il-fatt li qed iżommhom li jidhru fil-pubbliku dik mhux tiksera. U dawna qalu this is second class.
Fatti ħonna semmejna dak l-inċident meta kellhom xi pożizzjoni ċentrali sa kastil.
U dawna kienu waħda mill-affarijiet li kienu qed jinsistu fuq. Qed jinsistu fuq wkoll il-biċċa xogħol tal-liġijiet ta' żwieġ li konna tkellimna fuqhom ukoll fil-passat. U dana sa għeddu l-Arċbishop of Canterbury għeddet l-Colonial Secretary li jekk il-Gvern Ingliż ma jħux passi se qajjem il-kwistjoni fil-House of Lords. U da prova jipperswadih li dinha tkun bomba f'Malta biex ma jagħmilix. Allu però meta baqgħu insisti l-Arċbishop of Canterbury, dana Lennox Boyd to a certain extent called his bluff, għallu jiena li kelli ngħid għattulek, spjegajtulek, issa għamel li tħoss inti għandek tagħmel. U da ma ressaq xejn.
Mela, inkompli fuq id-diskors ta' Gonzi.
Allora Gonzi għallhom meta wkoll niftakru li l-Knisja ma natax il-garanziji kostituzzjonali li qed titlob, allura il-parir tiegħi hu li intom ma tivvutawx favur l-integration. Dik qed esplicita.
Qawwija ħafna.
Dik qed qawwija ħafna. Kienet espliċita ħafna, daqalhom biex ma jivvutawx, ovvjament mintuf ħasab kbira ħafna.
Għax nifhem.
Kien għamlu ħafna miegħu speċjalment il-Lieutenant Governor biex jikkalmaħ, għallu laħjar ħaġa hija diplomatic connection, pero minn tof mar fuq Rediffusion l-għada, u
biex jwieġbu.
U wieġbu, wieġbu in very moderate terms, għattifem u spiega, spiega dak li jgħamil il-gvern Malti u kif mus jgħamil xej biex jeddet il-pozizjoni.
Ma nafx jekk mhux qed naqra żej dak li qed tgħid inti, ma jien fimtek tgħid li għallhom biex ma jivvutawx favur l-integration. Ma għallhom biex jivvutaw kontra? Għax kien taf li kemm il-kwistjoni.
Ħan kunu eżatti, għallhom ma nistax nagħtikhom parir. Ma jistax inti kompari biex tifuta favur l-integration. Dak kien il-klim tiegħu. Issa jekk kulħadd fehmu ivvota kontra.
Mhux hekk. Imma li għax kien ħan jek qed insaqsi dik kien hemm.
Iva dik se niġi għalija. Issa jivvota kontra jivvotax jew ma jivvota xejn, l-importanti għall-Arċisqof kien li ma jivvotax favur. Dik kienet. Issa, il-partiti politiċi li kien hemm dak iż-żmien kien il-Partit Nazzjonalista u l-Partit ta' Mabel il-Progressive Constitutional Party. Li ma kienx rappreżentat fil-Parlament. Il-Partit Nazzjonalista tal-parir lill-votanti biex jivvutaw biex jew jivvutaw le, jew ma jivvutawx, jew ħassu l-vot. Tajjeb, il-Partit Laburista ovvjament tal-parir biex jivvutaw favur, u l-PCP għaltilhom biex ma aw biex ma jitlux jivvutaw. Jastenu.
Iġveri, issa ġejna f'di situazzjoni issa ftit bħal tal-Europa.
Mux ftit bħala, bħala eżatt. Eżatt,
u iva, lekk għahna ftit understatement jien. Isu, kull-vot jgħot, iġveri, anki jek inti jgħad bil-pajpijiet, xismu għaw, ma tistax torrot, il-votajt.
Issa, dana meta sar il-votazzjoni, il-rizultat kien, missan għotnat il-figuri, għax mux il-loka unek, pero kienek li dawk li votaw favur l-integration.
Jifri daw ħadu id-direttiva tal-Partit Laburista.
Dawk li votaw favur l-integration kienu 44% tal-elettorat kollu.
Jifri minn ta' dawk li votaw kienu ħafna għolla.
Ejja. Dawk li votaw IVA, qed nitkellmu li votaw IVA. Dawk li minn però il-perċentaġġ ta' dawk li votaw IVA minn dawk li votaw kien ta' 74%, vuol dir referendum għadda xkanat. M'hemmx dubju. Ovvjament, l-oppożizzjoni qalet li rebħeti għax 44% mill-elettorat kollu. Il-PCP sa wasal biex qal li kien hemm 20,000 abstention u daw kollha huma supporters tal-PCP. Alright?
L-illużjoni dejjem sabiex.
Eżattament. Issa jiena kont għamilt għaxin eżerċizzju wkoll meta kont għamilt ir-riċerka f'dan il-ta' jiena mort lej l-elezzjonijiet kollha saru minn 1947 sa 1955 f'Malta u ħdimt kemm kienu leverage abstentions f'Malta. U jinsib li leverage abstention kien 25%. Foldiri.
Ara kemm issa qed nivvutaw
użgu. Foldiri average leverage nies li jivvutaw kien 75%. Foldiri jekk kemm sa ta' kien hemm dubju, jien ngħid li ma kienx hemm dubju. Jekk għaddi xew li referendum, żgur jitneħħa. Referendum għadda. Inti fir-referendum min jivvota iva? Jott. U jekk inti għandek il-percentaġġ meħtieġ.
Ma meta taħdem għaddi ta' 75% kif jiġi?
F'liema sens.
Jiġifieri meta inti tajta.
Jiġi iktar. Jekk inti kkalkula 25 xorta ma kienx jivvutaw. Tajjeb, allora 44 tal-elettorat li jivvota s-sol sejtla iktar.
Jiġifieri fir-realtà kienet rebħa kbira għal minn tu.
Iva. U ħaġa li naħseb ma rrealizzax, għax kien hemm ċertu forum.
Imma l-daqqa kbira għall-azzjoni. Eżattament,
u naħseb ma rrealizzajx li biżejjed.
Li ħadha qalbija di.
Li devet jgħidlek 44% tal-elettorat li inti tajthom parir biex ma jivvutawx ċertu mod, jivvutaw oppost ta' dak il-parir li tajt inti. U din hija xi ħaġa li naħseb dak il-messaġġ.
Pajjiż Kattoliku sal-mudu l-lum tal-għadam.
Dak kien messaġġ naħseb li l-Arċisqof immissu xtar ħafna iżjed fil-font. Messaġġ li kien jgħid f'affett li l-elettorat is politiku biss tindaħallix. Dak il-messaġġ għalli jgħid. Fa kienx messaġġ ovvjament.
Imma minni kif tista' tgħidha inti ġew biex ngħidlek għal qed ngħidlek. Għajda, naħseb Gondi vera kellu inkwiet li l-Knisja jagħtu daqqa bil.
Imma l-elettorat ma kienx jaqbel ma' ħadik. L-elettorat kien jara li dina hija the chance of a lifetime biex periodu qasir itejjeb il-pożizzjoni għadha ekonomika u soċjali tiegħu. Dik jidet, ma kiexet jaran religious
terms. Ok, dik mandiġ problema. Mandiġ problema. L-elettorat għandu dritt jara kifirit, jimġifiri l-arċis of Gonzi, mux għaxirit jinda, di mux kux kienet elezzjoni normali u referendum normali fuq jinna fjekk il-bandiera tagħna għandix kun bajda u ħamra jew ħamra u bajda li politika biss. Imma di u daħal Monsur Gonzi għax ħass li kien hemm element jolqot il-Knisja.
Iva, jiena ma niskludiex dak l-element, però jiena nibqa' ninsisti u naħseb hemm biżejjed provi fid-dokumenti biex juridan. L-ikbar biża tiegħu ma kienx sempliċiment għax mhux sejtuh garanziji kostituzzjonali li ma setgħux itwomlu.
Tajba wkoll issa.
Ma setgħux itwomlu. Il-Gvern Ingliż spjegalu lil Gonzi, qalu aħna il-Parlament Ingliż ma jistax jagħti garanziji għax l-ebda kull parlament huwa sovran fejn nifsu. U l-ebda parlament ma jista' jorbot il-Parlament ta' warajh. Għalprek inti qed tħares li t-tradizzjoni tal-Parlament Ingliż lej Malta. Tara li l-Parlament Ingliż qatt ma provi jaqla kustjonijiet reliġjużi jew jindaħal fl-affarijiet reliġjużi ta' Malta, u għal din għandha tkun evidenza biżejjed dwar dan.
Jew kien naf tiċċeb jisuma l-kwistjoni tal-Unjoni Ewropea.
Din hija verità, vuol diri. Issa appena lil Gonzi taw il-pari li ma jistgħux ituomlu, it's impossible, iktar insista fuqhom. Għax il-biża ta' Gonzi nibqa' ngħid jiena kienet il-biża li jkollok Malta. Fejn gvern, il-gvern Malti ma jista' jindaħallu ħadd u l-Prim Ministru ta' dak il-pajjiż ikun mintuf. Li għalija kien komunist jew filo komunist. Din il-biża ta' Gonzi kien.
Mela għandi nifhem li wara li ħareġ ir-riżultat u kulħadd qalli rebaħ.
Sewa
inti qed tgħid fl-opinjoni tiegħek il-Partit Laburista rebaħ u mintuf. Nimmaġina relazzjonijiet bejn il-Knisja u l-Partit Laburista.
Marru l-baħar. U mbagħad bdew dak is-soltu. Dak is-soltu kustjonijiet beda ħafna petty feuds li jeżistu, kemm nata l-gvern ukoll tajn naħseb il-gvern ma kellux għalfejn jidħol fihom, pereżempju, ma tal-mużew tneħħilhom il-permess li jużaw skejjel biex jitalmu biex jalmu l-kataklizmu fil-Għaxija, meta il-Caravaggios li hemm San Juan ittieħdu ruma r-restawr. Ġilura ma tomlom xlura, imma qal li hemmhekk il-post mhux adekwat mhux tajjeb għal appoġġihom fil-Mużew Nazzjonali. Dar ħafna kwestjonijiet li ma kellet jagħmlu ġid il-ħadd kellet jagħmlu ġid il-ħadd. Issa meta jsaħħnu l-qiegħ. U għalhekk daħlet ukoll ċertu pikka naħseb jiena inutli li m'għamlet ġid il-ħadd. Huwa jien nemmen li f'dan l-affarijiet. Iktar tajjeb li tipprova tasal bil-kwietu u bid-diskussjoni, speċjalment wara l-kwinti, milli taf inti tinsisti kontinwament naħa oħra xi mbagħad tnejnek se jagħmlu fuq kemm għandhom raġun u kemm huwa żbajjat in-naħa l-oħra.
Ma daħalx il-Vatikan fiha di.
Il-Vatikan daħal mintof ipprova bħas-soltu, però kien tilef diġà kont kellim fuq programm ieħor, kien tilef ħafna
mill-krettu
ma' tardini. Allura didn't help. U l-Vatikan ma kien issetħu pożizzjoni li bija se tambarazza lill-Arċis of ta' Dioċesi ta' Malta.
Ma fl-istess ħin allura waqt li jistanna r-riżultat ta' referendum il-kwistjonijiet bejn-Knisja u l-Istat jisnu iktar u jiġu forsi boiling point jew kważi mhux daqshekk forsi. Ma fl-istess ħin intom għandhom negozjati u da jidher li fallew.
Daw fallew, in-negozjati fallew. U fallew b'mod li anki issa peress l-Ingilterra kompli ġiet pożizzjoni ekonomika ħażina wara s-Suwis, dan għariet li ekonomikament ituħ 7 miljuni għal għajnuna għal budget ta' 1958-59.
Iktar mill-budget, il-budget kien sa' 6 miljoni.
Kien sa' bassa, kien sa' U dan għalulu 5 u għal-massimu, għalli b'5 ma jistax jaħdem u spiċċa biex il-gvern jirriżenja. Qabel ma jirriżenja, għamel paċi mal-Knisja, u ħarġa dikjerazzjoni, fej għalu li r-razzjonijiet bej żewġ naħati għadak, tajjeb, il-Caravaggio żintbatu bil-lejl fil-katedral. Però ħafna ħassew li kien.
Anke dita bil-lejl fil-sinister, jek mhux ħabba trafik.
Kien paċi,
jek mhux ħabba trafik.
Kienet ċismu, kien paċi ta' ħafna ħassew ta' konvenjenza, u fil-fatt dal-paċi ma tantx dan.
Jiġifieri forsi għax mintuf qed jikkalkul li s-sena ħajja skala mal-gvern Ingliż.
Eżattament, allura rrid li jkollu pereżempju anke l-kwistjoni twila li kienet għaddejja mal-Union tat-tobba rranġaw ukoll skużani qabel ma riżenja. Fit-28 ta' April kellna l-irvellijiet li kienu organizzati mill-Partit Laborista, li sar ċertu element ta' violenza fihom. L-Arċisqof Gonzi ħareġ ikkritika jikkundanna l-violenza, għal għandek kull dritt titlob id-dritt tiegħek u
mhux bil-violenza.
Però mhux bil-violenza, violenza. Minn tof interpreta li qed iżomm mal-Ingliżi. Tajjeb, u il-paċi li kien sar mala jisfaxxa biż-żewġ naħat reġgħu bdew.
Meta kien hemm l-livellijiet f'April 26, 28, okej. Kien hemm arrest u hekk.
Kien hemm arrest.
Jiġifieri il-Knisja jew Monsieur Gonzi jew xi livelli ieħor għatkelmu fuq daw l-arresti għalu smeħ.
Le ma tkelmu xo fiċċana għu l-arresti. Kienem 100 li ġew arrestati u jow weħlu ħabs u kella weħlu multi. Kienem minn tilef xoħlu ħabba fejk, doppja per eżempju u nsowen. U ovvjament, il-situazzjoni, il-relazzjoni bejn il-Knisja u l-Partit Laburista issa komple u morru l-baħar. Marru ktar il-baħar meta mintof fil-ħeġġa tiegħu biex ifittex għajnuna minn barra.
Għax issa mintof hija fl-oppożizzjoni.
Oppożizzjoni. Laqgħa fl-oppożizzjoni x'mhex gvern.
Okej.
Tajt li fl-kostruzzjoni wkoll.
Bla gvern. U mintof ridt isib għaw Malta.
Issa qed jinsisti fuq l-indipendenza mintof.
U naħseb mara l-moviment non allineat.
Mar ifittex l-għajnuna hemmhekk anke pajjiżi ovvjament li kienu lesti semgħu leħinhom. Għax kien tant interess tagħhom kontra
pajjiżi
per eżempju Jugoslavja u prova ħafna postijiet, prova l-Punent, prova l-Ġermanja, l-Italja, però da ħadd minnhom l-ebda gvern minnhom kien lest jieħodha b'xi mod jew jidher jieħodha kontra l-Ingilterra.
Qegħdin fin-NATO flimkien daw għalleati.
Alla kellu jdur lejn dawn il-pajjiżi l-Eġittu tajjeb. U mbagħad
l-Eġittu anke kienu bdew jagħmlu xandir mill-Eġittu u l-Liber Party.
Dak iktar tard.
Iktar tard.
Umbat issejħeb ukoll flapsu.
Ok, se niġu għal-lapsu f'sekond oħra. Ma il-medja tal-partit, dasmi, immaġina xi gazzetta, jew gazzetti forsi.
Kellhom
kienu attivi jew.
Iva, kienu attivi ħafna, kellhom is-sebħ li mbagħad iktar tard saret il-Helsin wara kundanni. U kellhom ukoll il-Voice of Malta. Li bdiet toħroġ issa f'dar perjodu wara riżenja l-gvern biex twassal il-messaġġ bl-Ingliż.
Waħda bil-Malti u waħda bil-Ingliż. Kien is-sforza Labour Party.
Waħda kien dejli u lieħor il-ħadd.
Gazzetta bl-Ingliż. Ussilu.
Dan beda bdew joħorġu, naħseb li kienu gazzetti speċjalment dik bil-Malti effettivi ħafna.
Juffett kienu jilħu ħafna nies?
Kienu jilħu partitarji ta' jibu t-insegħu.
Għazbil 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 għazbil
għazbil għazbil għazbil għazbil għazbil għazbil għazbil
għazbil għazbil għazbil għazbil
għazbil għazbil għazbil għazbil għazbil għazbil għazbil għazbil għazbil għazbil għazbil għazbil għazbil għazbil għazbil għazbil għazbil għazbil għazbil għazbil għazbil għazbil għazbil għazbil għazbil għazbil għazbil għazbil għazbil għazbil għazbil għazbil għazbil għazbil għazbil għazbil għazbil fil-stand taħħa daqs kif kienu il-gazzetti tal-partit.
Mela, fim, jinn nissuġġeri xi ġew li nifqgħu. Semmejt lapsu anti u forsi lapsu naqbduha.
Però ma nistax nagħmlu ħafna ħin fuqha ġew, sar ħafna dak tiġi minuti fuqha din.
Okej, ma fil-qasir ħafna.
Fil-qasir. Lapsu kienet organizzazzjoni l-Knisja f'Malta.
Afro Asian People Solidarity Organization.
Ingħatat il-parir ħan konferma l-Knisja f'Malta mill-Uffiċċju tal-Vatikan li kienet komunista. Il-Colonial Office ma kienx taqbel li kien komunista, li kienet li ho dominata mill-komunisti, li vera kien preżenza komunista ma kienx iddominata mill-komunisti, però dik hemm il-biża' kbira tal-komuniżmu f'Malta u ovvjament sar kjas kbir li l-Labour Party sar membru tal-Apso. Mintof kamel l-izballu kol li daħħal il-partit fl-Apso minar ma għafza l-izgutif tal-partit. Għafza ħwara.
Għonna diskutejni għaw kol fil-program li ħortana.
U dana kompla zid il-level ta' suspett li f'pajizna mejo osqat dwar kemm fil-fatt kien komunista. U kompla saħħa l-impressjoni.
L-indija mat li mintof ma kienx.
Ma kienx. F'moħ Gonzi li jekk Malta ssir indipendenti u mintof issir Prim Ministru se jitfana mannaħa komunista. Li kienet parti biża tagħha. U ovvjament iktar ma bdew jisnu l-irjus, mbagħad dejna naslu għal passi iktar ħoroġ minnaħa tal-Knisja lejn il-Partit Laburista.
Għalhekk forsi nifqgħu hawnhekk, aħna fil-fatt għandna programm ieħor biss u il-programm nilħqu nikkaverjaw fil-ħin li jkollna biex nikkaverjaw il-kwistjonijiet li qamu qabel l-elezzjoni tal-62 u anki il-kwistjonijiet li qamu waqt li kien hemm in-negozjati għall-indipendenza. U hekk ma l-indipendenza nispiċċaw essenzjela
x'għandna ħana.
Danu programm fi żmien l-Ingliżi. Jien fader Joe Borch, flimkien mal-professur Joe Pirotta nirringrazzja lilkom semija tagħna l-attenzjoni tagħkom nagħmlu appuntament tal-lum ġimgħa fejn nikkonkludu wkoll essenzjela saħħa.